Yo, anya me ngabo be na me le eko imba okupa no eko tamo beni wo fio le da acho mi beniza lamte me ken nwa wi mo ba ha anya ye gamne ngwana hu nwa ka wi mo e fonchi no aka nkabu abacha woni kasemo no tamo beni wo fio le ni ngwana no ni wo ka cha no ni ji ete no ni cho akashi. You should look for him. Eji, our determination should be to see him. Our determination should be to see him. Eji, no kunisani wahini ato ake wonale. Ka ohiye do ake wonale. Nunchole baano femini unale. Ni te ifi ote wohie bado ni wona nuncho mwene wosanie wabakokeje pamo uluemi alo pamo mumueno niji Exodus chapter 33 verse 18, Exodus 33 verse 18. Wakani ni wakweno ni nimo yuo ya jeme turu ikasilwe ike and he said, I pray you, show me your glory. Amen. And he said, I pray you, show me your glory. Ni ike mi soli akashi. Chomo mi uanunya. Chomo mi uanunya. Ne mini ene bibla ne chomo. E chomo akashi. Nyumbo anunya ngbomoni. Kawa kaya nyumba anunya. Ekoji rainbow ekoji enini na anuchumo ekoji mwemalemile fe eji e anunye eko nuiwo neke adisa neke na nyumbo minsole akashi uchomi uanunya. Hallelujah. Ene chwa akashi, eta woni mini, ena nyungo anunya. E determine, e jilehi, ake, iba bomode, ne ena nyungo anunya. Ni ke nyungo ake, e qualify, e chonle enunya. Mwene bon, he fiyando uyo, onyo ke nyungo ake, e chonbo, e anunya. Ni ba chonbo. Wokwe pamo ihiemi wona akashi wole oblanungu alonungu ni achole Zakio neka Zakio ne emi ejele aya akashi mini ena Yesu Kristo alonungu anonya niji Yesu Kristo yebeni ibahu ya ekukwano ni mebaba ohia Kristo se ni inagbe ichomi ni efemini e amo Kristo mi alo ya kwele ni jinyuma anonya ni Biblia ke mini ne kanu ne ni Jizakio ejofu ahun ina choko ni majeme ete e ya kochule ni ne kochule ejomo no ji iba ke fi amefe ni ina nyuma anunya niji Yesu Kristo. Ni jeme hu wona akashi ne kon blanyu ne e jake ni ehie do ake ina Yesu Kristo. Anokwali Yesu Kristo hu na akashi u blanyu ne ehie do ni hon hani inale hu. Ni keza ku yishinuba uta anunami niji nyuma anunya nke ayi shi n'oba wo shi ani mane nke bo ba ye ni ye haleluya ona ke ene twa ke ka o hi e do ko hi e do ake uta onuku e nyumo hu ina ka o hi e do e ba ani mi ni o ni ni a she no abo enye ni ofi akeshi wuta onyumo se wuta onyumo no nale wuta onyumo bile no nale ni onada wala ke ofeko neke kraro ne odwanko neke ni bi na ye nene nyumo hwe mo nta ni minke bo wono nshi akeshi sani wo fi kraro ni wo yele wo yi wo hi adọ ake wo sumo ni wo na Kristo e ni ka wo na nyumo anu nya inyame no no ni na anyo fi mo eye mu wo nya wo ke na nyumo afi na anyo ni e ba ye mu ni na anyo fi mo hu ni bi papa eso ni yo mi ina ka na anyo fi mo ka ni bi papa yo mi e be isani woni ni afi mi ni ashe no Zakio eni ne she ina anyo fi mo ike Kristo ba fi na anyo eja ake e tawule ina e tawule e jele hedani ike nale e hi edo ake e ba na Kristo ni lele un Kristo hani inale mene mi nkanfo Kristo mi habu kaji o na kule dan kaji ewie mo ba ku mo dan mene ewie mo iba okupa ano iba o shi na na e ta oni uhi ado no ta ole no mu emi ko wo kwa bibla na o mi e wona yoku ni la jila hu afi baba o neke ubla yu ne alo mami ne hu efe mi ni ehi edo ake iba anna nyumo anu onya ni ji Yesu ike ye cho mi ake ke na nyumo anu onya ni ji Yesu ni nke ni ni mu e tali e mi mpu e ihi la e ba achike ya anu kwale yele he ni mo itali mi ni itali e hiwale ni yo mi e iha yule na hiwale ni la sefu ona nyuma anu onya ke ohi edo ake wuta ona nyuma nyuma baani ona inu onya hu onwene ka ona ku Kristo e mi nkanfule mi habu himoloyi ni osole na ka sole mo na ka yinse ko sole no na he mo ka yele e Kristo ba pon bo ka ya na kanda lalemle ni ji abo nsa lamle ele ba pon bo ka jeme ne ka bo ba bote e manche wele e wole in kan fo Kristo mi ha mo fia mo ni bo mi tue ye life word cloud ne no ye gamlile ni ka o confesse e ka e pombo ni ka he o yile e mo gbe ye wala wulule e wo ko fi kraro e masumo o sole na ka sole mo na o yinse no ncho Kristo mi nda bo shi aka o ha o yue mo ba ma se na nu aka bo pe no pon mo ka jo e sha mi mi pa bo fai pon mi ka je e sha fe mi ni ni o ma ngbe ye o wa la wo lu le mi ha mi he wa le ni nka ta wo bo ni ihi a do ni nka jabu ni kan jabu e o anu nyan fɛn ni yɔ omini yɛ ihio nyɔ akɛ o hama na fɛn ya yesu baa mi mi dabo shi akɛ mɛnɛ o ngbangbɛ yɛ o wala o lulɛ mi jɔ mɔ ji o nɔ ya yesu baa mi amen mi nkanfo sɔ mɔ ni atwɔn biblia yɛ mi oju baa mi mi habo nkanfo habo akashi no ba wabo no hie ba do ni oke uta wo kristo ojugban no lele ojugban no ka o kan ni first peter 2:2 eke wota fofo no le ye beni gbe ka bi mo injiwo le ene chon wa akashi ka Kristo ekpon bo ne hebo yantone no sane o cha no no da kaya na no wala mele no yo yele mo hi ake una Kristo niji una anyule nwa ajo obo ake obo mitue mi moni obo mitue ne acho mi ebeniza lamte minke numa wiemo bahabo ya gamlele numa ajo mo femo ni bo mitue ni bo mitue mane kedada ya yesu baami amen inshabu bye bye.